كيف بلاير على أطلق راديتي إنذا صغلق قرمة للنجلات Bugun 2022 yılın 4-nji oktýabry, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky Rus elçixanasy Merkazada ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada uruşa uğradyljakdygyny ret edýär. Türkmenistanyň dürli sebeplerini ýeti benzin gysçylygy döreýär. Marda maýyplaryň ýetlenen täze ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylary garaşylmadyk çykdajylara kedewar edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogsun anyny urýan tanış edýärin. ABŞ resmileri 3-nji oktýabrda Washingtonyň Ukraina ýakyn wagtda ýene de 4 sany kämil raket ulgamyny berjekdigini aýtdy. HIMARS adı bilen tanalyan we yokor anyklygy bolan artilleriya raket ulgamlary ýurdun harby güýçleriniň uruşda üstünlik galanmagyna kömek etdi. HIMARSlar Orsiýetiň öz goşunlaryny üpçin etmek üçin ulanan köprülerini zarurmak üçin ulanyldy. Goşmasy berilýän 4 HIMARS 4-nji oktýabrda ygran edilmegine garaşylýan täze 625 million dollarlyk kömek bukçasynyň bir bölegi bolar diýip Amerikan medeniýetine çykan habarlarda aýdylýar. Bu 4 raket ulgamy Ukrainadaky HIMARS-laryň umumy sanyny 20-ä ýetirer. Şu aralykda CNN habar gurulugynyň ABŞ hökümetiniň ada edilmedik resmilerine salgylanyp habar bermegine görä Ukraina Birleşik Ştatlardan has ulak aralygy ýetýän raketalary alan halatyna urulajak zarbalaryň nyşanalaryny Amerikan tarap bilen alalaşmagy teklip etdi. Takminan 70 kilometre yetýän adaty raketalardan tapawutlukda uruqdyrylýan Atams raketalary 300 kilometre çenli aralygy zarur bilýär. Demirgazyk Koreýa 4-nji oktýabrda 5 ýylda ilkinji gezek Ýaponiýanyň üstünden ballistik raket atdy. ABŞ bu ýagdaýy gelensizlik we howpli diýip atlandyrdy. Pyenyanyň 10 gün içinde atan 5-nji raketasy Ýaponiýanyň raketa duýduruş ulgamyny işgeňleşdirmegine we ilatyň gaçyp atalgalara girmegi barada beren seýrek duýduruşyna sebäp boldy. Demirgazyk Koreýa Ýaponiýanyň üstünden soňky gezek 2017-nji ýylda Stalinçi döwletiň lideri Kim Chen Un ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Donald Trump bilen kejeleşip bir-birine kemsidiji sözleri aýdanyna raket atypdy. Günörtä Koreýa orta aralygy ýetýän ballistik raketanyň 4500 kilometre golaý aralygy geçenligini aýtdy. Bu demirgazyk Koreýanyň synaglaryna täze aralyk rekordy bolýar. Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneý başörtügünü näe dogry geýmekde aýplanyp tutsak edilenden soň ýogalan dinanyň ölümi sebäpli ýurdun çar künjegine goralan protest çykyşlaryny daşary ýurtlaryň täsiri bilen düşündirdi we howpsuzlyk güýçleriniň islenlik başgaça pikiri basyp ýatyrmagyny doly gollajakdygyny aýtdy. Hameneý 3-nji oktýabrda Eýranyň içinde giň Eýran köpçülük protestleri bar eden ilkinji açyk çykyşyny olary Amerikanyň Israýylyň işi hökmünde görkezmäge çalyşdy we daşary ýurtlarda ýaşaýan Eýranlylary dönük diýip atlandyrdy. Ol 22 ýaşly Mahsa Amininiň ölümüniň öz ýüregini gata agyrdanlygyny aýtdy we muny hasratly hadise diýip käsiýetlendirdi. 16-njy sentýabrda ýogalan Amininiň ölümi hijab düzgününiň boýuna dakylmagy sebäpli toplanan gahar gadap tolkunlaryny döretdi. Eýranyň howpsuzlyk güýçleri saýatlaryň aýtmaklaryna görä protestleri ýogul şäherler bilen basyp ýatyrdy. Protestler wagtynda ölenleriň sanynyň adamdan 130 adama ýetenligi aýdylýar. Merkadaviyada hukukun hökmüranlığı boyunca 2020-2023 yıllar için maksatnamanın çağını Türkmen delegasiyası Fransiyanın Strasbourg şehrine geçirilen 4 günlük maslahata katnaşıyor deyip Türkmenistan'ın Mali ve İktisadiyet Ministerliği haber veriyor. Bu maslahat Türkmenistan'ı 2002 yılın noyabrında yurdun prezidentinin canını kastetmek sinansıgı diyleyen işlerin vağlı olurku resmilerin onlarçasının yapık kaziyet işleri alkali türme basılarını 20 yıl olmağının ön yanına kabat geldi. 3-nji oktýabrda başlanan maslahatda habarda anyklaşdyrylmagyna aýdylmagyna görä Ýewropa Kengesiniň wekilleri bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň gelejegi ara alınıp maslahatlaşylar. Siz habarlar diňlediňiz.